Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عليم صدق الله العلي العظيم.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtar të vërtet. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E sipas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, se sa ensarët e muhaxhirinët me sallahu di në holësi për çdo send.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, Të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zvendës presidenti i Iranit për çështjet ekonomike, Zoti Mohsen Rezai, në një postim në Twitter të shtunën theksoi se zgjerimi i lidhjeve dypalqe të Iranit me Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit është një domosdoshmëri. Antarësimi i përhershëm i Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit është një mundësi e përshtatshme për të ndërmarrë një hap të rëndësishëm për ta kthyer vendin në një korridor ekonomik midis lindjes dhe perëndimit nga njëra anë dhe korridorit veri jug të Euroazis nga ana tjetër, dhe për të formatuar politikën e jashtme të vendit bazuar në një strategji të balancuar, shkroi Zoti Rezai. Ai më tej përsëriti se zgjerimi i lidhjeve me vendet anëtare të kësaj organizate gjithashtu është një domosdoshmëri për Iranin. Ndërsa ambasadori rus në Teheran, Levan Xhagarian, tha të shtunën se antarësimi i përhershëm i Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit ishte arritja e parë e politikës së jashtme të administratës së presidentit Raisi. Ambasadori rus u shprej kënaqur me vendimin e marrë nga udhëheqësit e vendeve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit për të pranuar antarësimin e përhershëm të Iranit në këtë organizatë të rëndësishme rajonale. Ai tha se kjo ishte arritja e parë në politikën e jashtme e të presidentit iranian Ebrahim Raisi dhe ministrit të jashtëm Hussein Amir Abdullahian. Zoti Behram Einulahi, ministër i shëndetësisë i Iranit, tha se nga sot nxënësit midis moshës 12 dhe 18 vjeç mund të shkojnë në qendrat e vaksinimit për të marrë vaksinën anti-Covid. Si pas agjensisë lajmeve IRNA, Zoti Einulahi më të shtoi se si pas studimeve shkencore dhe vendimeve të Komitetit Shkencor të Ministrisë së Shëndetësisë, për të rihapur shkollat është e nevojshme të injektohen të dyja dozat e vaksinës dhe nga sot nxënësit midis moshës 12 dhe 18 vjeç mund të vaksinohen në qendrat e vaksinimit. Mëtej a i shtoj, bazuar në numrin e vaksinave të disponueshme në vend, ne do të fillojmë vaksinimin e nxënësve dhe në fazën tjetër, do të vaksinohen fëmijët e moshës 7 deri në 12 vjeç. Ministri iranian i shëndetësisë shtoi se vaksina që është studiuar dhe miratuar për këtë grup mosh, aktualisht është vaksina Sinopharm. Zoti Einulahi theksoi se 42 milion njerëz në Iran janë vaksinuar plotësisht deri më tani, ndërsa deri në fund të muajit korrik të këtij viti vetëm 5 milion njerëz ishin vaksinuar. Sidoqoftë, vaksinimi nuk do të thotë fundi i koronavirusit dhe të gjithë njerëzit e vaksinuar duhet të mbajnë maskë dhe të respektojnë distancën sociale, tha Zoti Behram Einulahi. Forcat amerikane po tërhiqen gradualisht nga bazat e tyre ushtarake në Irak. Rrjeti informativ Al Arabia pohoi se që nga e shtuna forcat amerikane kishin filluar të tërhiqeshin nga bazat ushtarake, përfshi Ejnul Asad në provincat Anbar dhe Erbil të Irakut. Si pas raportit, Abdul Amir Al Shamari, zvendës komandant i operacioneve të përbashkëta të ushtrisë irakiane dhe homologu i tij amerikan general John Brennan, u takuan për të diskutuar reduktimin e numrit të njësive dhe kapaciteteve luftarake amerikane në bazat ushtarake Ejnul Asad dhe Erbil, dhe ra ndakord që ky reduktim trupash të realizohet deri në fund të shtatorit. Bagdadi dhe Washingtoni në randin e tretë të bisedimeve strategjike ran dakord për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku deri më datën 31 dhjetor 2021. Gjatë vizitës së tij të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryeministri irakian Mustafa Al-Kazimi u takua me presidentin amerikan Joe Biden për të diskutuar njësër çështjesh dhe nevojën që trupat amerikane të largohen nga Iraku deri në fund të këtij viti. Më shumë se 4.2 milion nxënës afgan nuk janë regjistruar në shkollë këtë vit sipas Fondit të Kombeve të Bashkuara për fëmijët. UNICEF theksoi se 60% e fëmijëve që nuk u regjistruan në shkollë ishin vajza, duke shtuar se fëmijët afgan aktualisht nuk kishin qasje në ujë të pishëm të sigurt, ilaçe dhe ushqime. Ndërkohë, talibanët u kanë ndaluar praktikisht vajzave kthimin në shkollat e mesme në Afganistan. Liderët e rinj të vendit morën vendimin që vetëm djemt dhe mësuesit burra të kthehen nëpër klasa, ndërsa vajzat nuk u përmenden gjëkundi. Kur rrëzoi muajin e kaluar qeverinë e mbështetur nga perëndimi, grupi taliban u zotua për një qasje më të butë ndaj femrave krahasuar me linjën e ndjekur prej tij në vitet 90, kur grave dhe vajzave u ndalohej shkollimi dhe punësimi. Por urdhri i ri i Ministrisë Edukimit shënon veprimin e fundit të talibanëve që përbën një kërcënim për të drejtat e grave. Të gjithë mësuesit burra dhe nxënësit duhet të marrin pjesë në institucionet arsimore, thuaj në deklaratën e Ministrisë së Edukimit, ku nuk përmendeshin as nxënëset vajza dhe as mësueset. Shkollat e mesme me nxënës të moshave nga 13 deri 18 vjeçare zakonisht ndahen në baza gjinore në Afganistan. Gjatë pandemisë së koronavirusit ato mbyllën vazhdimisht, por mbyllja më e madhe u vure pas ardhjes së talibanëve në pushtet në Afganistan. Sekretarja e jashtme britanike publikoi një artikull për gazetën Sunday Telegraph duke mbrojtur marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara dhe Australinë, duke pretenduar se marrëveshja ishte bërë në mbrojtje të interesave të Britanisë. Në artikull Liz Teres pohoi se traktati i quajtur AUKUS tregoi gatishmërinë e Britanisë për të përballur me ato që ajo i quajti veprime të dëmshme dhe të liga të disa vendeve. Duke referuar përmbajtjes së sigurisë ekonomike dhe diplomatike të traktatit, ajo e përshkroi atë si një agim të ri në të cilin Britania ka ngritur flamurin e saj në arenën ndërkombëtare. Sekretarja e jashtme britanike argumentoi se traktati AUKUS shkon përtej politikës së jashtme dhe nga ai do të përfitonte populli britanik dhe më gjerë, duke u partnerizuar me vendet aleate për të formuar një koalicion për të mbështetur vlerat dhe interesat e përbashkëta. Megjithatë, Franca e quajti anulimin e marrëveshjes e vlerësuar në 40 miliard dollar në vitin 2016 dhe që llogaritet se vlen më shumë se 90 miliard dollar sot si një thik pas shpine dhe i tërhoqi ambasadorët e saj nga Amerika dhe Australia. Australia ka bërë një gabim të madh diplomatik, tha të shtunën ambasadori francez në Australi Jean-Pierre Thibault, i cili u tërhoq në Paris pasi Canberra hoqi dorë nga një marrëveshje shumë miliard dollarshe për ndërtesat franceze në favor të një marrëveshje alternative me Amerikën dhe Britaninë. Unë mendoj se ky ka qenë një gabim i madh, një menaxhim shumë i keq i partneritetit, sepse nuk ishte një kontrat, ishte një partneritet që supozohej të bazohej në besim, mirëkuptim reciprok dhe sinqeritet, tha ambasadori francez për mediat australiane. Qeveria franceze thot se u tradhtua kur Australia u tërhoq nga marrëveshja e tyre ekzistuese e mbrojtjes, gjersa ka rënë dakord me Amerikën dhe Britaninë. Marrëveshja e anuluar me Francën, një eksportues i madh global i armëve, pritet të ketë një ndikim të rëndësishëm ekonomik në sektorin francez të mbrojtjes. Franca gjithashtu do të humbas strategjikisht në Indo-Paqësorin, ku vendi ka interesat rëndësishme. Ushtria indoneziane ka identifikuar dhe vrar udhëheqësin e grupit terrorist ISIS në këtë vend. Sipas agjencisë së lajmeve MER, forcat e sigurisë dhe ushtria indoneziane arritën të vrasin antarët e grupit terrorist të lidhur me ISIS-in dhe udhëheqësin e tyre. Komandanti ushtarak i rajonit Sulawesi në Indonezinë qendrore tha se udhëheqësi i ISIS-it në Indonezi, Ali Kalura, ishte një nga militantët e vrarë në një operacion në shkallë të gjerë të sigurisë në pyjet malore të Indonezisë. Ali Kalura ishte në listën e të dyshuarve terrorist dhe udhëheqës i rrjetit të luftëtarëve të Indonezisë lindore, që u zotuan për besnikëri ndaj ISIS-it në vitin 2014, shtoi Farid Makruf. Forcat e sigurisë janë në kërkim të katër antarëve të tjerë të grupit, të cilët kanë kryer më parë disa operacione vrasjesh kundër elementëve të policisë dhe pakicave të krishtera, tha Farid Makruf, komandant ushtarak i rajonit Sulawesi. Operacionet e sigurisë për të luftuar elementët e ISIS-it në rajonin Sulawesi në Indonezinë qendrore janë shtuar muajt e fundit. Në muajin maj, militantët e lidhur me ISIS-in vranë 4 qytetarë të krishterë në fshatin Kalmago. Dështimi i përpjekjeve për të reduktuar emetimet globale po vendos botën në një rrugë katastrofike drejt një ngrohje prej 2.7 gradë Celsius, tha shefi i organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Një raport i organizatës së Kombeve të Bashkuara mbi premtimet e emetimeve të 191 vendeve zbuloi se ato nuk do të përmbushnin objektivin e marrëveshjes së klimës të Parisit të vitit 2015 për të kufizuar ngrohjen globale në 1.5 gradë Celsius mbi temperaturat paraindustriale. Kjo tregon se bota është në një rrugë katastrofike deri në 2.7 gradë Celsius ngrohje, tha Antonio Guterres. Numrat e përgjithshëm të emetimeve të gazrave serë po lëvizin në drejtimin e gabuar, tha shefja e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Klimën Patricia Espinoza në një konferencë për shtyp. Lufta kundër ndryshimit të klimës do të ketë sukses vetëm nëse të gjithë mblidhen për të promovuar me shumicë ambicie, më shumë bashkëpunim dhe më shumë besueshmëri. Ne kemi nevojë për një ulje të emetimeve prej 45% deri në vitin 2030 për të arritur neutralitetin e karbonit deri në mesin e shekullit, tha sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, zoti Guterres. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ropërve të Qerbelas dhe epopesë së tyre. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Robrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Një kokë është lartë mbi shtizë për balë Zeynepit. Mos e dhënë Zotit të jetë koka e vëllait të Zeynepit. Pas Mosulit, karvani të burgosurve arriti në qytetin e Sinxharit. Sinxhari ishte zonë gjelbëruar dhe e populluar, e dendur me burime të shumta të rrethuara nga pemulliri, shege, arre dhe bajame. Është shkruar se karvani të burgosurve kaloi nëpër Sinxhar dhe më pas arriti në qytetin Nasibin në jug të Turqisë së sotme. Nasibin është qytet që daton 2000 vite para Krishtit. A ishte pika e kalimit të karvanove që shkonin nga Mosuli në Damask dhe ishte një qytet i begat. Mali Judi, mbi të cilin ishte vendosur anija e Nuhut, thuhet se është në këtë qytet. Ndërsa karvani i robërve u afrua, Mansur ibn Elias, sundimtari i qytetit të Nasibinit, urdhëroi që qyteti të dekorohej. Artistët gjithashtu dekoruan qytetin me 1000 pasqyra dhe njerëzit festonin dhe gëzoheshin. Por bartësit e kokës e Imam Husejnit a.s. sa po donte të hynte në qytet, kali i tij ndaloi së lëvizuri. Ata sollën disa kuaj të tjerë por pa dobi, edhe kuajt e tjerë nuk pranonin të hynin në qytet. Gjatë kësaj kohe papritmas, koka e Imam Husejnit a.s. ra nga shtiza në tokë. Robrit qanin teksa koka ra mbi tokë dhe vajtimet dhe dhimbjet e tyre shtoheshin. Por një burr i quajtur Ibrahim Mosuli, i cili qëndronte atje, e mori kokën në duar dhe e njohu dhe tha: "Kjo është koka e Aba Abdullah al-Husein, a.s." Në këtë mënyrë njerëzit nuk i lan karvanin dhe ushtarët të hynin në Nasibin. Vendi ku koka e Imam Husejnit a.s. ra në tokë u bë gjithashtu një vend i shenjtë i cili u quajt Mashhad al-Husein, Mashhad al-Husein a.s. dhe njerëzit mbanin zi atje. Por ushtarët mizor të Jezidit vran Ibrahim Mosulin nga zemërimi, sepse ai identifikoi kokën e Imam Husejnit a.s. Në transmetime është shkruar se Hazreti Zejnebi alayha salam, e cila pa kokën e vëllait të saj të binte dhe pastaj të shkonte sërish në shtizë. Zemra e saj u pushtua nga dhimbja dhe lotët i ran nga sytë e saj. Dhe ajo këndoi këtë poezi: "Apo na detyroni të bredhim në qytete dhe shkretë të tjera, ndërsa babai toni ishte zbritur shpallja? Betohem në Zotin e Arshit dhe të dërguarit të Tij. Jeni bërë jo besimtar, si kur të mos e kishit par kur profetin. Sot po qajmë ne, dhe nesër në ditën e kiametit dhe në zjarë, t'lith ma i qarjeve tuaja, do të jetë e fort."
Zainabun fitu fufitu nadi, يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا
Të nderuar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehibejtit të profetit. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Personalitetet e njohura iraniane. Futuvat Name Sultani është vepra tjetër e Hussein Vaez Kashefi dhe një prej veprave më të dalluara të shkruara në fushën e burrërisë dhe moralit burror dhe një prej veprave më të rëndësishme të misticizmit të burrërisë, për të cilën do të flasim në këtë edicion. Mërë të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në vazhdim të edicionit të kaluar, ne do të vazhdojmë të njihemi me personalitetin dhe veprimtarin e Moulana Hussein Vaez Kashefi, shkrimtarin e zellshëm, dietarin e madh të shkencave të ndryshme, astrologun, komentuesin e Kuranit të shenjtë, dhe matematicienin e dalluar iranian të shekullit të 9 Hijri Kamari. Vaez Kashefi ka qenë mendimtar i dalluar iranian i cili ka dhënë kontribut dhe shërbime të çmuara dhe ka lënë pas vepra të pavdekshme. Në disa edicione të ardhshme do të prezantojmë dhe shqyrtojmë disa nga veprat e tij. Se Kamaluddin Hussein bin Ali Sabzvari, i njohur me epitetin Moulana Hussein Vaez Kashefi, ishte shkrimtar i zellshëm, dietar i madh i shkencave të ndryshme, astrolog i njohur, komentues i Kuranit të shenjtë dhe matematicien i dalluar iranian i periudhës së dinastisë Teimuride të shekullit 9 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 15 sipas kalendarit të krishterë. Vaez Kashefi shkollimin fillestare kishte kryer në qytetin Sabzvar dhe më pas kishte shkuar në Nishabur, Mashhad dhe Herat. Ai përgjatë gjithë viteve kishte punuar si ligjërues dhe predikues i shkencave dhe diturive fetare dhe të etikës islame. Me ardhjen në pushtet të Sultan Hussein Baigara dhe me mbështetjen e vezirit dietar të tij, Amir Ali Shir Navai, ndaj artit dhe letërsisë, kishte shtuar edhe pozita dhe fama të vajes kashefi më shumë se në të kaluarën. Si rezultati kësaj, pozita e ligjëruesit fetar dhe oratorit që ishte pozitë veçantë për ekspertët e shkencës së hadithit dhe për dietarët e mëdhenj të shkencave fetare në Herat, tani kishte dhënë vajes kashefi. Gjithashtu thamë se nga vajes kashefi kanë betur shumë vepra dhe poezi dhe prozë. Termi futuvat është shpjeguar me bujari, falje, burrëri, fisnikëri dhe moral burrëror. Futuvat që përfshin këto karakteristika është virtyt individual, por që nga koha kur ky term është përzier me misticizmin, ky virtyt ka qenë edhe në sferën shoqërore. Secili për personaliteteve të mëdha të misticizmit në përputhshmëri me shkollën ideologjike të vet, ka paraqitur për kufizim gnostik të termit futuvat. Lidhja e termit futuvat me misticizmin është shumë i vjetër.
Radio parstoday.com se që të nderuar dëgjues po ndiqni emisionin Personalitetet e shuara iraniane.
Misticizmi e ka bërë virtytin e moralit të burrërisë futuvat si karakteristikë fetare dhe ka krijuar rituale, tradita dhe zakone për këtë virtyt. Me përhapjen e kulturës dhe koncepteve përkatëse në virtytin e futuvat, natyrisht ka filluar edhe shkrimi i risaleve dhe veprave të pavarura në lidhje me këtë çështje. Dhe vetë ky lloj veprave u shndrua në një shkollë dhe metodë të cilën e kanë quajtur shkrimet futuvatname, të cilat gjithashtu konsiderohen prej dokumentave dhe burimeve të rëndësishme në historinë e kulturës dhe spiritualitetit islamik. Autori i pari i cili ka shkruar një risale të plot në lidhje me moralin e burrëris ose futuvat është Abdurrahman Sulemi, që daton në vitin 412 Hijri Kamari, që përkon me vitin 1021 sipas kalendarit të krishterë. Shkrimi i veprave futuvatname gradualisht ka bërë një zhvillim të konsiderueshëm dhe me hyrjen e figurave të fushave të ndryshme në këtë sferë, morali i burrërisë, futuvat ka marrë një natyrë dhe përbërje të ndërlikuar, që nga aspekti kulturor, shoqëror, madje edhe nga aspekti ekonomik dhe politik, ka një rëndësi shumë të madhe. Përhapja e kulturës së futuvat dhe moralit të burrërisë në Iran gradualisht ka arritur në shekujt 90 Hijri Kamari. Në periudhën e dinastisë Safavite, morali i burrërisë futuvat është përhapur në mesin e të gjithë popullit të Iranit. Si rezultati përhapjes së kësaj kulture janë vepra të panumërta, futuvatname, të cilat janë shkruar në periudhën e dinastisë Safavite. Shumica e veprave futuvatname, të cilat janë shkruar nga periudha Safavite më pas, për shkak se autorët e tyre nuk ishin të arsimuar në nivelin e duhur dhe gjithashtu shkruesit e tyre nuk e njihnin mirë shkrimin, janë shkruar me tekst plot gabime dhe nivel të dobët. Futuvat Sultani, vepra autorit Hussein Vajes Kashefi, është një prej veprave më të dalluara në fushën e moralit burrëror dhe prej veprave më të rëndësishme të misticizmit të moralit të burrërisë. Sipas mendimit të studiuesve të veprave futuvatname dhe të moralit të burrërisë, risaleja më e gjatë në lidhje me moralin e burrërisë në misticizëm, si në gjuhën perse dhe në gjuhën arabe, është vepra futuvatname Sultani e Vajes Kashefi, që i përket tarikatit Nekshbendie të misticizmit. Në këtë vepër janë ofruar informacionet më të ralla në lidhje me moralin, ceremoninë e nderimit, veshjen e rrobave dhe marrëdhëniet e zakonshme në shoqata dhe aktivitete të ndryshme, si dhe në profesionet sportive dhe artistike që argëtojnë njerëzit. E çfarë ja ka ngritur vlerën kësaj vepre në mesin e veprave të tjera me peshë të njëjtë, janë informacionet e çmuara të cilat mund të fitohen në lidhje me procesin e zhvillimit të moralit të burrërisë Futuvat. Kjo vepër tregon se morali i burrërisë Futuvat deri afër shekullit të 15 ka vazhduar të jetë i përhapur në nivel të gjerë në Iran. Futuvat Name Sultani ka rëndësi të madhe edhe nga shumë aspekte të tjera. Hulumtuesi bashkohor i feve, profesor Resul Xhaferian, duke mbështetur në ligjërata dhe në pjesë të tjera të veprës Futuvat Name Sultani, beson se kjo vepër në rrugën e përhapjes së përgjithshme të gjerë të shkollës fetare shiite në Iran, tregon shenja të zhvillimit të bindjeve fetare drejt bindjes 12 imami. Kapitulli 9 i kësaj vepre i është kushtuar mënyrës së përgatitjes për shërbim. Ky ishte zakoni veçantë i përhapur mes ndjekësve të moralit të burrërisë Futuvat, që Mulla Hussein Vaez Kashefi i ka rritreguar parimet edukative të këtij zakoni. Në këtë kuadër të kësaj teme ai ka transmetuar dy ligjërata në të cilat janë përmendur emrat e 12 imamëve dhe ligjërata e dytë është plotësisht shiite. Profesor Muhammed Jafer Mahjub ka bërë editimin e veprës Futuvat Name Sultani dhe në një parathonje të gjatë që ka shkruar mbi këtë vepër, ka shpjeguar edhe historinë e moralit Futut, veçorinë e veprës Futuvat Name Sultani dhe manuskriptet në dorëshkrimin e kësaj vepre. Profesor Muhammed Jafer Mahjub në mesin e veprave të Vaez Kashefi e ka konsideruar veprën Futuvat Name Sultani në kategorinë e veprave më të vlefshme të tij. Profesor Maju beson se në mesin e teksteve të vjetra dhe të reja, të cilat janë shkruar në dy gjuhë, në gjuhën perse dhe në gjuhën arabe, në lidhje me moralin e burrërisë Futuvat dhe metodën e burrërisë, vepra Futuvat Name Sultani është vepra më e gjatë dhe më e plotë, më e sistemuar dhe më e saktë nga të gjithë të tjerat. Në veprat e fushës Futuvat Name, të cilat pak a shumë kanë trajtuar dhe principet e moralit Futuvat, autori nuk i ka kushtuar të kaluarës së çështjes dhe vërtetimit teorik të kësaj çështje. Kjo, që nga kush ka mbetur rruga dhe tradita, ose çfarë ishte tregimi i krijimit të shfaqjes së disa ceremonive dhe zakoneve të moralit Futuvat dhe pajisjeve përkatëse, nuk ka qenë qendër e vëmendjes autorëve të veprave Futuvat Name. Mirpo Hussein Vaez Kashefi me precizitet dhe vëmendje të plot, i ka shpjeguar të gjitha këto çështje dhe është munduar që në fushën e kësaj tradite dhe në lidhje me të gjithë detajet që lidhen me këtë, nuk ka lënë asnjë fjalë pa thënë në mënyrë që ai që e lexon veprën e tij të mos ketë nevojë të referohet veprave të tjera që janë shkruar në këtë fushë. Burimet e Vaez Kashefi që ka përdorur shkrimin e veprës Futuvat Name Sultani, në shkallë të parë kanë qenë eksperiencat dhe mësimet e tij, dhe më pas kanë qenë shumë vepra të tjera të cilat i ka lexuar dhe ka përfituar në mënyrë të mjaftueshme nga ato. Veprat Ihya Ulumuddin e Abu Hamid Ghazali, Kashful Majub e Hujuvri dhe Futuvat Name e Kamaluddin Abdurrezak Kashi kanë qenë prej burimeve më të rëndësishme të Vaez Kashefi në shkrimin e veprës së tij Futuvat Name Sultani. Vepra Futuvat Name Sultani është shkruar në 7 kapituj që përfshin të gjitha çështjet e përgjithshme dhe të holësishme në parimet edukative dhe çështjet praktike me moralin e burrërisë Futut dhe me ndjekësit e kësaj rruge dhe në hierarkinë e tyre të shtresave të ndryshme. Kjo vepër ka rëndësi shumë të madhe në të kuptuarit e historisë kulturore dhe spirituale dhe shoqërore të Iranit. Duke filluar nga çështjet dhe principet morale dhe deri në bindjet e përgjithshme të misticizmit Futuvat, si dhe parimet edukative shpirtërore ndjekësve me profesione të ndryshme të kësaj shkolle dhe bindjet dhe çështjet të cilat nuk janë shpjeguar kaq shumë në detaje në asnjë vepër tjetër, janë përfshirë në këtë vepër. Mulla Hussein Vaez Kashefi duke zotëruar në nivel të mirë çështjen dhe me shijen e shkrimit, si dhe prozën e bukur. Në realitet kanë shkruar një enciklopedi në fushën e moralit të burrërisë futuvat dhe kulturës së përgjithshme, dhe vepra e tij konsiderohej prej burimeve më të rëndësishme në këtë temë. Kjo vepër nga aspekti i përmendjes së ajeteve kuranore dhe haditheve të profetit të nderuar të Islamit dhe thonjeve të Imam Aliut alayhis salam dhe imamëve të tjerë është e pashoqë në fushën e moralit dhe burrërisë futuvat, ose të interpretimit të atyre haditheve në lidhje me këtë temë. Përmendja e termave të veçantë dhe special të moralit të burrërisë futuvat dhe emrave të disa gjërave dhe çështjeve përkatëse me to dhe shpjegimi në lidhje me të kaluarën dhe domethënien e tyre, të gjitha këto janë për shkak që vepra futuvat në mes sultani të konsiderohet vepra më e plot në mesin e të gjithë veprave të tjera të kësaj fushe.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى درس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 21 deri në 24 të surës Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 21 të surës Muhammed.
Bismillahirrahmanirrahim. طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم
Një respekt dhe një fjalë mirë do të ishte më e mirë për ta. E kur çështja e luftës të jetë vendosur, do të ishte mirë për ata të jenë besnik ndaj Allahut.
Në programin e mëparshëm u fol për njerëzit me besim të dobët dhe hipokrit, që me gjuhën e tyre kërkuan komandën e xhihadit. Por kur ky urdhër erdhi nga Zoti, ata u larguan prej tij me pretekste të ndryshme. Ky ajet u drejtohet atyre dhe thot: Nga besimtari pritet që t'i bindet urdhrit të Zotit dhe të dërguarit të tij, dhe të përmbahet nga thënia e fjalëve të pamenduara dhe justifikimet e papërshtatshme, sepse fjalët tuaja dobësojnë moralin e besimtarve dhe i pengojnë ata të marrin pjesë në fushën e xhihadit dhe të ballafaqohen me kundërshtarët dhe armiqt. Vazhdimi i ajetit thot: Nëse ky grup i besimtarve të dobët është i sinqert në pretendimin e besimit, ata duhet të marrin pjesë në xhihad me armiqt, sepse kjo do t'u sjellë atyre nder në këtë botë dhe shpërblim hyjnor në ahiret. Nga këto ajete mësojmë se
nga besimtari kërkohet që të flasim mirë dhe të veprojmë në përputhje me urdhrat e Zotit dhe të mos thotë çfarë thot ai, do të thotë çfarë ti thot zemra. Xhihadi me armiqt është një nga urdhrat e Zotit. Njeriu në kryerjen e saj duhet të jetë i sinqertë dhe të shmang justifikimet, sepse është në interesin e vet njeriu.
Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Tani le të dëgjojmë ajetet 22 dhe 23 të surës Muhammed.
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
A pritet për jush, hipokritve, që nëse merrni sundimin ose smbrapseni prej fesë islame, të bëni trazira në tokë dhe të ndërprisni lidhjet e akraballëkut? Të tillët janë ata që Allahu i mallkoi, i bëri të shurdhët dhe u averboi të parin e tyre.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme, këto ajete u drejtohen njerëzve të dobët. Nëse largoheni nga urdhri i Zotit në lidhje me xhihadin, politeistët do t'ju mposhtin dhe ju do të ktheheni në traditat ignorante, traditat që nxisin korrupsionin, vrasjet dhe gjakderdhjet, bazuar në paragjykimet fisnore dhe madje mund t'ju çojnë në varrosjen e vajzave të gjalla. Kurani vazhdon duke thënë: fryma arratisjes nga xhihadi dhe nxjerrja justifikimeve të papërshtatshme bën që sytë dhe veshët e këtyre besimtarve dhe hipokritëve të dobët të privohen nga shikimi dhe dëgjimi i së vërtetës. Është e natyrshme që një person që nuk e sheh të vërtetën në mënyrë korrekte, të ngrihet kundër saj dhe të privohet nga mëshira hyjnore. Nga këto ajete, mësojmë se
sipas Kur'anit, braktisja e xhihadit hap rrugën për përhapjen e korrupsionit dhe gjakderdhjes dhe shtypjes. Largimi nga mësimet hyjnore e dobson lidhjen familjare dhe farefisnore. Ata që shkaktojnë korrupsion në shoqëri dhe prishin sistemin familjar, jo vetëm që janë largë mëshirës së Zotit, por janë edhe të mallkuar nga Zoti. Vetëm veshët dhe sytë nuk mjaftojnë, por gjëja më e rëndësishme është të përdorni veshët dhe sytë, aq më keq për ata njerëz që kanë veshë por nuk dëgjojnë, ose ata njerëz që kanë sy por nuk e shohin të vërtetën.
Tani le të dëgjojmë ajetin 24 të surës Muhammed.
Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha.
A nuk e studiojnë me vëmendje Kur'anin? Por jo, ata janë zemra që kanë drynat e vet.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme që shprehin karakteristikat e njerëzve të dobët në besim, ky ajet thot: rrënja e të gjithë problemeve të këtyre njerëzve është se ata ose nuk mendojnë në kuptimin e ajeteve të Kuranit, ose për shkak të fanatizmit, ata nuk e pranojnë atë që ata e kuptojnë dhe i kundërvihen asaj. Megjithse ky ajet ka të bëjë me njerëz të dobët në besim, ajeti 29 i surës Sad e konsideron kuptimin e ajeteve të Kuranit si detyrë të gjithë besimtarve dhe thot:
ky është libër i begatshëm, ne ta shpallëm ty këtë që t'i studiojnë argumentet e ti dhe që të marrin mësim prej ti ata që kanë mend.
Mbi këtë bazë, në ditën e kiametit, i dërguari i Zotit do të ankohet për braktisjen e Kuranit, një ankesë që përfshin tërë umetin musliman dhe është shenjë mungesës së vëmendjes së muslimanëve ndaj këtij libri të madh hyjnor. Ekzistojnë disa lloje të kësaj pakujdesie. Një grup nuk e lexon Kuranin, një grup tjetër nuk mendon të kuptimet e ti përveç se lexon Kuranin, dhe një grup tjetër, pasi e lexon dhe mendon mbi këtë libër, në praktik neglizhon mësimet e ti. Prandaj kuptimi i sakt i mësimeve kuranore duhet të jetë baza e veprimit dhe sjelljes së umetit islam, në mënyrë që mëshira hyjnore të përhapet në shoqëri dhe të zgjidh çështjet. Përndryshe, së pari zemrat e njerëzve kyçen e pastaj shoqëria vuan nga probleme dhe vështirësi të ndryshme, të cilat mbyllin rrugën e shpëtimit dhe të lumturisë. Nga këto ajete, mësojmë se
Kurani nuk është vetëm për lexim, ai është një libër mendimesh dhe kuptimesh, dhe leximi i tij duhet të jetë para përgatitje në kuptimin e ajeteve të tij. Prandaj ata që nuk mendojnë dhe kuptojnë Kur'anin që të qortohen nga Zoti, të gjithë muslimanët janë të detyruar të mendojnë për Kur'anin dhe t'i kuptojnë ajetet e tij, dhe kjo nuk është as pak për një grup të veçantë. Mos kuptimi i Kur'anit bën që zemra, mendja dhe shpirti i njerëzit të mbyllen, ashtu si zemrat e mbyllura privohen nga kuptimi i Kur'anit dhe nuk përfitojnë prej tij.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak, subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.